τι ξέραμε από την Αγία Άννα. Άννα, ξέραμε κάτι η ιστορία, από πού ήταν αυτή. Είναι τίποτα ξέρουμε από την Αγία Άννα.
Εδώ είναι ολόκληρο άλλο κεφάλαιο θεολογίας πάλι. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Ο ιερέ Τιμόθε, τας χείρας τίμα, κόμμα, τας όντως χείρας όμως». Όχι όλες τις χείρες γυναίκες να τιμάς, γιατί είναι και μερικές χείρες και χείρη, Θεός να φυλάξει. Αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο. Τας όντως χείρας, όχι τας χείρας αυτάς, τας χείρας. Τις χείρες γυναίκες, το αφήνεται να πολλές χείρες γυναίκες, να τιμάς τας όντως. Τι σημαίνει τας όντως? Αυτές που παρθενεύουν μετά το θάνατο του ανδρός. Ή τους άνδας τίμα που παρθενεύουν μετά το θάνατο της γυναικός. Να τους τιμάς, δηλαδή έχουν μείζωνα χάρη λάβει από τη χάρη τη μεγάλη που πήραν στο γάμο τους. Από τριάκοντα πήγαν στο εξήκοντα. Και τώρα οδεύουν για το 100. Να τους τιμήσεις, έχουν χάρη Αγίου Πνεύματος. Οι παρθενεύοντες όμως, όχι άλλοι. Οι άλλοι μπορεί να είναι από 30 πάνε 25, 20, 10, μείον 10, μείον 50 και βάλει. Όπου φτάσει ο καθένας. Ή του ύψους ή του βάθους. Είπε ο Χριστός είναι η πτώση και η ανάσταση πολλών. Άλλος πάει έτσι και άλλος πάει έτσι. Κάθετα πηγαίνουν. Πλάγιο όχι, κάθετο ο καθένας. Λέτε και δεν υπάρχει άλλος δρόμος πλάγιος. Κάθετα. Ύψος ή βάθος. Και δεν φταίει ο Χριστός. Η λογική φταίει. Πώς θα τα δουν τα πράγματα οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτή η Αγία Άννα ή το θυγάτερ κάποιου ευλαβιστά του ανθρώπου που λεγόταν Φανουήλ. Ήταν από τη φυλή Ασύρ και πολύ νεαρή, περίπου 30 ετών, παντρεύτηκε. Έζησε με τον σύζυγό της 7 χρόνια. Δεν είχε παιδιά και πέθανε ο σύζυγός της. Από τότε λοιπόν δεν ξαναπαντρεύτηκε, γιατί δεν απογορευόταν ο γάμος τότε και έπρεπε να αποκτήσουν παιδιά, γιατί μετά ήταν καταραμένοι αυτοί που δεν είχαν οπαδούς και διαδόχους, γιατί θέλαν να γεννηθεί ο Χριστός από τους οπαδούς και διαδόχους. Δεν ήταν μόνο ο πόθος της, του εθνίκου και της σαρκικής ροπής να κάνουν σχέσεις για να έχουν παιδιά, αλλά ήταν και μια εντολή διδασκαλή ότι πρέπει να έχετε παιδιά και μάλιστα πολλά παιδιά, ώστε κάποια από αυτά τα παιδιά θα γεννηθεί ο Χριστός από κάποιους τους διαδόχους σας. Αυτή όμως πήγε κόντρα σε αυτή την εντολή. Βλέπετε παρθένος και ανυπάντρος παρθένος, σημαίνει και έχουμε λίγους. Έτσι δεν είναι? Ο πρώτος που πέθανε είναι ο Άγιος Άβελ. Μετά πάμε ο Τίμιος, ο Αγιώτατος Ηλίας ο Θεσβήτης, ο προφήτης Ελισσέως, ο προφήτης Ιερεμίας, ο Δανίελ, οι τρεις παιδες, ο Τίμιος Πρόδρομος, ο Ιάκωβος Αλοφόθιος. Έχουμε και αρκετούς. Αλλά δεν έχουμε πάρα πολλούς. Όλοι άλλοι ήταν παντρεμένοι. Και οι Άγιοι. Ο Αβραάμ είχε τρεις γυναίκες στη συνέχεια. Ο Ισαάκ μία, ο Ιακώβ δύο. Ενώ έδωσε ο Θεός εντολή μια γυναίκα να έχεις, μερικές ζωές είχαν και μία και δύο και τρεις. Δεν είναι κακό, αλλά είναι μια παρέκκληση λιγάκι της ακριβίας. Αλλά τότε ήταν τέλειο κατά την εποχή τους, όχι κατά τη σημερινή εποχή. Γι' αυτό και δεν είναι αμαρτία, γιατί ήταν όλα νόμιμα και ο Θεός ήταν μαζί τους. Φανταστείτε πόσο θα είναι ο Θεός τώρα πιο πολύ μαζί μας, αν εφαρμόζουμε εμείς τον νόμο, τον τέλειο του Ευαγγελίου. Λοιπόν, από 37 περίπου ετών έζησε εν χειρία μέχρι 84. Εν χειρία και μάλιστα εν απολύτω σοφροσύνη και παρθενία. Και επειδή δόθηκε πολύ με τα μούτρα έπεσε στην νηστεία, στην αγρυπνία, στην προσευχή και στη μελέτη, καταρτίστηκε και φιλοσόφησε τα πράγματα, οπότε το Άγιο Πνεύμα της έδωσε χάρισμα προφητείας. Δεν είχε εκδηλωθεί ακόμη, γιατί δεν έχουμε γυναίκες προφήτηδες. Μια προφήτης είναι η Μαριάμ, η καταστά καδελφή του προφήτου Μωυσέως, του Θεόπουδη. Τρία αδέρφια ήταν. Αρών, Μωυσής, Μαριάμ. Και αυτή η Μαριάμ η προφήτης. Οι γυναίκες να προφητεύουν, πολλές δεν έχουν στη Μελιθετική. Προφήτες έχουμε. Λοιπόν, αυτή έλαβε τη χάρη της προφητείας λόγω της παρθενίας της μετά το σύζυγο της, ο οποίος εκοιμήθηκε, τον πήρε ο Χριστός. Δεν χωρίσαν δηλαδή, πήρε ο Θεός τον σύζυγο. Και τι προφητεία είπε. Διαπνεύματος εγύρισε και αυτή λοιπόν στην Υπαπαντή και ειδών τον Άγιο Σημειών να κρατάει στα σχήρας και να λέει τον είναι πολλής, λέει και η Αγία Άννα, που αυτά είναι γραμμένα στην Ιερά Παράδοση, στην Άγραφη Διδασκαλία, δεν είναι γραμμένα στο κείμενο, το βρέφος τούτον επίησε τον ουρανόν και την υγιήν. Πω πω πω. Άρα το γράφω να αλλάξω. Ούτω το βρέφος ή τούτο το βρέφος τον ουρανό και την υγιήν επίησε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να βλέπεις ένα μωράκι 40 μυρών και να λέγεις πως αυτός έκανε τον ουρανό και την υγιήν. Με το να πεις το α και το μ εννοείται τα πάντα όλα. Πόσα περισσότερα να μπει. Το προσκύνησαν, πήραν την ευλογία, ο Χριστός τους ευλόγησε, γιατί ξέρετε δεν παρατηρούσαν μερικοί πως καθώς τα μωράκια κινούν τα δαχτυλάκια τους, αλλά ο Χριστός καθώς τα κινούσε τα καμνεί έτσι. Η Παναγία το βλέπε, οπ, κοίταξε λοιπόν και μας το καμνεί και έτσι και έτσι. Ευλογούσε πάντα ο Χριστός σταυροειδώς. Γι' αυτό η ευλογία του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο αλλά σταυροειδώς. Δηλαδή άμα θα πω έτσι, αν θα κάνω τρίγωνο ή θα κάνω ξέρω εγώ μόνο έτσι ή θα κάνω κύκλο. Δεν έρχεται η ευλογία. Αν θα κάνω έτσι και έτσι και έτσι δεν έρχεται η ευλογία. Μόνο σταυρός. Είναι λεπτομέρειες που όταν κανείς όχι δεν τις εφαρμόζει γιατί τις ξέρει, ότι έχει ευθύνη ότι εάν δεν τις εφαρμόσει κατά γράμμα, η χάρις απομακρύνεται. Διασταυρούθραστη η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι λοιπόν και αυτή η Αγία Άννα πήρε τη χάρη της Παρθενίας. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος που την είχε σαν παράδειγμα την Αγία Άννα την προφήτηδα, και έλεγε στο υποτακτικό του τον Απόστολο Τιμόθεο και δι' αυτού σε όλους τους ανθρώπους ότι λέει ο άνθρωπος που χειρεύει επειδή το έτερο νήμι σε πλήθη του κόσμου τούτου και όχι ότι χωρίσανε και μαλώσανε και χωρίσανε, λοιπόν παίρνει μια ιδιαίτερη χάρη Αγίου Πνεύματος εάν θα ζήσει το υπόλοιπο της ζωής με σοφροσύνη. Αν γίνει μοναχός και μοναχή θα πάμε στο 100. Αλλά τότε δεν είχαμε πολλούς μοναχούς. Ασκητεύαν οι άνθρωποι ιδιωτικά. Γι' αυτό λοιπόν, λόγω της τιμίας χειρίας της και της σοφροσύνης της, η Αγία Άννα πήρε χάρισμα. Είναι πολύ υπολογίσιμο αυτό το πράγμα. Ότι η άσκηση, η νόμιμη άσκηση, δίδει μία χάρη ιδιαίτερα, μια προσθήκη χάρη τους, μέσα στο νου να βλέπει πιο βαθύτερα και να ερευνά λεπτομέρειες, σαν να έχεις ένα μάτι τηλεσκόπιο και μικροσκόπιο συγχρόνως. Βλέπεις πάρα πολύ μακριά και πάρα πολύ λεπτομέρειες. Τι είδος μάτι θα είναι αυτό, ε? Δηλαδή που λέμε δεν σου ξεφεύγουν ούτε λεπτομέρειες ούτε και τα πολύ μακρινά. Μικροσκόπιο, τηλεσκόπιο. Αυτό το πράγμα λέγεται νους φωτισμένος και θεοειδέστατος στην θεολογική διατύπωση. Και όλοι οι Άγιοι του είχαν ζητήσει αυτό το πράγμα διότι αν δεν το έχει, σκοντάπτεις. Σκοντάπτεις στον εαυτό σου, σκοντάπτεις και στους άλλους. Θες να τον βοηθήσεις, αλλά δεν τα καταφέρεις καλά. Γιατί όταν εσύ τον εαυτό σου δεν τον βοηθήσεις καλά, σωστά, δεν μπορεί να βοηθηθεί και ο άλλος. Μαζί πηγαίνουν αυτά, πακέτο πάνε. Γι' αυτό αν θα δείτε στις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων και στις προσευχές τους ζητούν να φωτιστεί το σκότος της αγνίας και ημιμαθίας ώστε να είναι ο νους φωτισμένος. Ο Άγιος Σοφός ο Σολομών στο βιβλίο του γράφει «Φως δικαίης διαπατός». Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα φωτίζει σε συνεχή βάση το νου του και τον βομβαρδίζει με ακτίνες και λαμπιδόνες φωτεινές ώστε ο τρόπος σκέψεως να είναι κατά Χριστόν και ταπεινός. Οπότε έτσι και τον εαυτό σου ασφαλίζεις και τη χάρη την κρατάς, και αφού την κρατάς τη χάρη και την ασφαλίζεις, η χάρη λοιπόν πολλαπλασιάζεται και έτσι προάγεσαι. Αν δεν είχε το χάρισμα να κρατήσει καλά το θησαυρό, δεν αυξάνει ο θησαυρός. Όπως έλεγε την άλλη φορά, πραγματικό γεγονός. Λέγει ο πατέρας, παιδί μου, λέει, έχω σούπερ μάρκετ. Σε 2 χρόνια θα βγω στη σύνταξη. Θα πάω ένα ταξίδι, στο εμπιστεύομαι λευκό το μαγαζί, ξέρεις τη δουλειά, και σε 6 μήνες θα γυρίσω. Εντάξει, πήρε τις συμβουλές, έφυγε. Σε 5 μήνες γύρισε, κάτι συνέβη, γύρισε σε 5 μήνες. Και τι βλέπει? Να έχει χρεοκοπήσει το μαγαζί και να έχει λοιπόν χρέος ο γιος 100 εκατομμύρια. Ε, παιδάκι μου, λέει, ζω ακόμη. Φαντάζομαι να είχα πεθάνει. Ευτυχώς, λέει, που ο Θεός με βοήθησε να σου κάνω αυτό το τεστ, ώστε δεν κάνεις λοιπόν για διάδοχος. Ωραία, παπά, δεν κάνεις για διάδοχος. Μπροστά στα μάτια μου, λέει, έχεις τέτοιο χρέος. Φαντάζομαι, αν φύγω, τι έχει να γίνει. Υπάλληλος. Και βρήκε κάποιον άλλον που του έκανε ένα τεστ. Λοιπόν, και αυτός αύξησε το μαγαζί και τον έβαλε αυτόν στη θέση του. Δεν ενήργησε δικαίως. Εάν ήταν εμπαθής, άβαζε το γιο του και ό,τι γίνει. Δεν είναι όμως έτσι. Γι' αυτό βλέπετε ο Θεός τους αγαπά όλους ομοιόμορφα και όταν θα δει πιο αγαθή προαίρεση, τάκ, με εκείνο συνεργάζεται. Να τον αφήνει. Δεν τον αφήνει, μόνος το κανείς αφήνει τον εαυτό του, καταλάβατε. Από θεία συνεργασία, γιατί δεν έχει δυνατή αγαθή προαίρεση. Ο άλλος πάλι έχει αγαθή προαίρεση και παίρνει τη χάρη. Μόλις όμως δει πως ο άλλος πήρε λίγο παραπάνω χάρη από αυτόν, τον ζηλεύει, χάνει τη χάρη. Καταλάβατε, και η θεία χάρη δεν είναι ένα μαγικό πουλάκι που μπαίνει μέσα μας και την κλειδώνουμε και την αμπαρώνουμε και λέμε εξασφαλιστήκαμε, τώρα εμείς πήραμε χάρη, αλλά δεν έχουν χάρη. Δεν είναι έτσι. Μόλις θα κρίνεις και μάλιστα εμπαθώ στον άλλον, η χάρης έχει φύγει. Μέχρι να το αντιληφθείς, απήλθε ο πύραυλος, μακριά, έχει φύγει πολύ μακριά. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες, ας πούμε, το να κρίνεις, το να σκεφτείς, πρέπει να το κάνεις, αλλά δικαίως, για να συγκρίνεις μεταξύ 2 πραγμάτων, ή μεταξύ καλού και κακού να εκλέξεις το καλό, ή μεταξύ 2 καλών το καλύτερο. Πρέπει λοιπόν να κρίνεις, αλλά να μην κατακρίνεσαι εμπαθώς. Γιατί χάνεις χάρη Αγίου Πνεύματος. Δεν το καταλαβαίνεις, θα το καταλάβεις μόλις χάνεις τη βουτιά. Μόλις χάνεις το πακροβούτι και πας στον πάτο και κουλήσεις πάτο, θα πεις εδώ είμαστε, χάσαμε τη χάρη. Η ίδια η Θεία Χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή που σαν σωσίδιο τον βοηθεί να επιπλέει. Μπορεί να είναι μες στη θάλασσα, να το χτυπούν τα κύματα, να πει και λίγο νερό, αλλά δεν πνίγεται. Βρέχεται, πολεμάει, αλλά έχει σωσίδιο. Πώς το πούμε, είναι φοβερή κατάσταση. Δεν βουλιάζει. Χωρίς σωσίδιο, όλοι πάτος. Αν διαβάζετε σε όλες τις ιστορίες, σε όλους τους αιώνες, όλοι πήγαν πάτο. Αυτοί που επέπλεψαν ήταν αυτοί που είχαν ταπεινό λογισμό και απλότητα. Δεν μπορεί κανείς να τα βάλει με τα δαιμόνια και με τους λογισμούς. Είναι τρομερό πράγμα. Καθώς περνούν τα χρόνια, επιδεινώνεται η κατάσταση και σε εμάς και στους άλλους. Το μυαλό παίρνει πιο πολλές στροφές, κουράζεται περισσότερο, σκέφτεται περισσότερα, μαθαίνει περισσότερα. Και λέμε τώρα γεωμετρικά, αν θα πάμε άλλα 10 χρόνια, πώς θα αντέξουμε. Ο καθένας έτσι στολίζει τον εαυτό του. Είμαι έτσι. Κάθε προς τα πίσω, αν θα πάμε, κάθε όταν ήμασταν πιο μικρά παιδάκια, σκεφτόμασταν πιο απλά, πιο καθαρά, είναι επόμενο αυτό το πράγμα. Αν όμως γίνουμε 150 χρονών, τι θα γίνει με αυτό το ρυθμό, αν εξελιχθούμε και δεν βελτιωθούμε? Μιλάω πάντα γενικά. Είναι λοιπόν σοβαρό το θέμα, γιατί είναι και η προσωπική υπόθεση του καθενός. Ο καθένας κοβαλάει το μυαλό του, τους λογισμούς, τα συναισθήματά του και η μέθοδος είναι απλουστάτη. Κλάδευμα τον λογισμό με την ευχή του Χριστού. Αν εφαρμοστεί το μάθημα, θα έχουμε επιτελέσματα όμοια. Γι' αυτό λοιπόν ο Άγιος Σημειών είπε «Ούτως, αλλά και το όνομά του, κείται εις πτώσιν και εις ανάστασιν πολλών. Με την επανάληψη του Θείου Νόμου Κυρίου Ιησού Χριστέ λεσόμε, ανίσταται και εξανίσταται η ψυχή εξάδου κατωτάτου». Σαν να είναι ένα θηρίο που κοιμάται. Μεγάλος δράκος. Το χτυπάς, μια που δεν κατάλαβες. Το ξαναχτυπάς, Εκεί σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται μια πληγή επάνω, δεν είναι. Και πάλι και πάλι και πάλι. Σε κάποιο σημείο θα ξυπνήσει, θα καταλάβει, θα αισθανθεί κάτι. Καταλάβατε. Δηλαδή η συνεχή επανάληψη, ακόμη και τα μεγάλα παιδιά που έχουμε μέσα μας, θα τα ερεθίσει για μονομαχία, γιατί ήταν ομαχία και όποιος κερδίσει τη μάχη. Έτσι είναι. Εδώ δεν είναι. Θέμα ζωής και θανάτου είναι. Δεν θα είναι πουλάκια μικρά τα χαϊδέψουν να φύγουν, θα είναι και μεγάλα δαιμόνια. Με το όνομα του Χριστού λοιπόν θα μονομαχήσει και θα κερδίσει τη μάχη καρδιακά. Εσωτερικά θα δώσουμε τη μάχη. Δεν φταίνει οι άλλοι, από μέσα είναι το πρόβλημα. Το τείχος πίπτει από μέσα προς τα έξω, δεν πίπτει από έξω προς τα μέσα. Από μέσα είναι το πρόβλημα. Αν δεν υπάρχουν τα αντισώματα από μέσα, τα μικρόβια θα μπλοκάρουν μέσα μας. Αυτά. Αύριο γιορτάζει ο Άγιος Σημειών, μας διαδόχος. Να του κάνουμε λίγη προσευχούλα, να τον παρακαλέσουμε με τη μεγάλη παρουσία που έχει στον Χριστό. Τουλάχιστον δεν ξέρω εμείς αν θα πάρουμε τον Χριστό στην καλιά μας. Ξέρετε, στη λειτουργία αυτό το πράγμα γίνεται κάθε μέρα, δεν είναι. Όταν παίρνουμε τον Χριστό και λέμε πρόσκομεν τα Άγια της Αγίας, βαστάζουμε στα χέρια μας τον βασιλέα, όχι τότε μικρό, αλλά τον βασιλέα της Θείας Δόξης. Και το σηκώνουμε ψηλά, όπως σημειώνω, και σταυρώνουμε τα τετραπέρατα του κόσμου, βορρά, ανατολή, δύση, βορρά, νότο. Και κάνουμε τα Άγια της Αγίας και σταυρώνουμε όλο το σύμπαν. Όχι μόνο τη γη, όλο το κτιστό σύμπαν, όλους τους γαλαξίες, όλους. Και τον ουρανό και τη γη και τα κατακτώνει όλα. Όχι με το σταυρό, με το ίδιο το Χριστό. Τον παίρνουμε και τον σχηματίζουμε σταυρό. Δηλαδή και ο ίδιος ο Χριστός με το σχήμα του σταυρού αγιάζει. Καμιά θρησκεία δεν ευλογεί σε σχήμα σταυρού. Ο σατανάς συχαίνεται το σταυρό. Γιατί ο σταυρός ήταν το μάχερ, η μαχαίρα που τον αποκεφάλισε μια για πάντα. Πάει το κεφάλι του. Βέβαια.
Και η Μασονία και οι Γεωβάδες συχαίνουν το σταυρό. Και πώς.
Ταλέποροι κι αυτοί. Πόσα χρόνια θα ζήσουν κι αυτοί, θα φύγουν του κόσμου το δοκίτι, θα βγει.
Έχει τώρα όλα τη δύναμη όμως με στο χέρι.
Όλα μάτια και προσωρινά. Μετά από 100 χρόνια θα έχουν φύγει κι αυτοί, και εμείς, και οι άλλοι. Οι ονειώτες όμως που δεν φύγει, δηλαδή, εδώ τι γίνεται τώρα, οι ονειώτες. Έχουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε, είμαστε αθάνατοι, τι να κάνουμε. Δεν φταίμε εμείς, ο Θεός μας ζάκρινε, θανάτος. Αλλά πρέπει να είμαστε μετά του Χριστού πάντοτε. Και αυτό θα το κανονίσουμε από αυτή τη γη. Γι' αυτό που σας είπα είναι ο κόσμος διερημένος σε Ορθοδόξους και σε μη Ορθοδόξους. Οι Ορθόδοξοι έτσι ή αλλιώς σκέφτονται Ορθόδοξα. Λίγο ή πολύ. Και προσπαθούν να εφαρμόσουν αυτά που πιστεύουν. Οι άλλοι λαοί ούτε Ορθόδοξα σκέφτονται, ούτε Ορθόδοξα διάγουν. Όχι πως θα κουλαστούν, αλλά με ποιο τρόπο θα σωθούν και πόσοι, αυτό είναι η δουλειά του Κυρίου μας. Αλλά από τον εαυτό μας ξέρουμε πόσο δύσκολα διάγουν οι άνθρωποι αυτοί. Από τον εαυτό μας, από εμάς τους ιδίως. Εγώ, ας πούμε, από τον εαυτό μου καταλαβαίνω οι άλλοι πόσο δυσκολεύονται. Αν εγώ δυσκολεύομαι τόσο πολύ, φανταστείτε άλλοι τι γίνεται. Ο καθένας, δηλαδή, από την εμπειρία του βλέπει τι γίνεται και στους άλλους. Βέβαια. Είναι δύσκολα. Αλλά δεν είναι απελπιστικά, γιατί είπαμε ο εχθρός, ο διάβολος είναι ένας νικημένος εχθρός. Δεν είναι εχθρός, νικημένος. Το να λέμε τη λέξη, εσφαγμένο θηρίο. Από το κεφάλι κομμένο. Μόνο η ουρά σιέται. Η Ορθοδοξία έτσι ξεκινάει το θέμα, ότι είναι νικημένος μια για πάντα, εις πάντας τους αιώνας. Δεν θα σηκώσει ποτέ κεφάλι. Νικήθηκε για πάντα. Δεν νικήθηκε για λίγο, για πάντα. Το αν γίνονται τόσα και τόσα σατανικά στον κόσμο, δεν φταίει ο διάβολος ότι σήκωσε κεφάλι. Οι άνθρωποι που έχουν χάσει την προαίρεση και υποβαθμίστηκαν και πηγαίνουν θεληματικά σε αυτόν. Ενώ πρώτα πήγαινε ο διάβολος σε αυτούς με το στανιό. Σε άνθρωποι και μη πήγαινε σε αυτούς και τους έτρωγε όλους. Καταλάβατε, πηγαίναν και αυτοί σε αυτόν, αλλά πήγαινε και ο εχθρός. Τώρα δεν πηγαίνει, είναι και δεμένος και ασφαγμένος, αλλά μόνο η ουρά του σαν κόμπρα, σαν σκορπιός σύεται και όποιος πάει, τάκ του τσιμπάει. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι στην Κοινή Διαθήκη. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες, μη δώσεις δικαίωμα στον εχθρό. Θα το εκμεταλλευτεί μέχρι τελευταίας κεραίας. Λέει, του έδωσα δικαίωμα 10 μέρες και μετάνιωσα. Θα το υπολογίσει και τη δεκάτη ημέρα και το τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου. Καταλάβατε, όλα τα στοιχεία, τα χρονικά που του έδωσες θα τα αξιοποιήσει αυτός. Για το κακό σκοπό βέβαια. Δεν σου κάνει καθόλου χάρισμα, δώρο τίποτα. Δεν κάνει αυτός δάνειο, ούτε ευλογίας κάνει. Μόνο παίρνει. Αυτά. Τι ώρα πήγε. Πάμε να σηκάσουμε.
Ευχαριστούμε, Άγια Γέροντα.
Πάντως πολλές φορές φέρνω στο μνήμη μου, ας πούμε, τι δόξα θα έχει αυτός ο γέροντας, έζησε τόσο χρόνο, πολιός, έτσι δεν είναι. Δηλαδή τα παιδάκια που ήταν 50 και 100 χρόνια θα τα βλέπει σαν μωράκια. Αυτός δηλαδή υπέργυρος τόσο χρόνο. Φανταστείτε, ε. Επίσης πολλές φορές σκέφτομαι και τον Άγιο Νόε. Δεν ξέρω αν υπολογίσατε μια λεπτομέρεια από τη γράφη και γραφή, αλλά μερικοί δημοσιογράφοι περνάνε. Ο Νόε είχε περάσει κάπου στα χρόνια της εφηβείας του και της ορίμων ηλικίας του και είχε μεγαλώσει κάμος και είχε γίνει 500 χρονών.
Αλλά ήταν το ίδιο έτσι σαν τώρα την...
Ναι, ναι, ναι.
Τα χρόνια ήταν το ίδιο.
Και πήρε την απόφαση να παντρευτεί, λέει, αρκετά μεγάλωσα. Να κάνω οικογένεια τώρα. Πέρασε μισή χιλιετία, τώρα έχουμε άλλη μισή ακόμη. Γιατί έφτασε μέχρι 950. Τόσο έζησε. Πω, πω, πω.
Γιατί
τίμιος
άνθρωπος, ε, και το
τα κύτταρα ανανιώνονταν συνέχεια και λεμφαδένε συνέχεια. Καταλάβατε, η γύρεση αυτό είναι. Η νέχρηση των κυτάρων που δεν πολλοπλασιάζονται με αυτού, λόγω της χάρητος, συνεχώς γινόταν. Και σε εμείς, άμα βρούμε το μυστικό να ανανεώνουμε τα κύτταρα συνεχώς, δεν αποθνήσει ο άνθρωπος. Βιολογικά, με τίποτα. Άλλο ευνίδιο άνθρωπος να σου κόψει τη ζωή. Αλλά από γύρεση με τίποτα δεν πεθαίνεις. Λοιπόν, και στην ηλικία εκείνη έκανε οικογένεια και απέκτησε τρεις υιούς. Έτσι. Και όταν μπήκε στην Κιβωτό μέσα ήταν 600 ετών και ο γιος του ήταν 100 ετών.
Και πώς υποφέρω, ο κόσμος γελούσε τον.
Ο άλλος ήταν πιο μικρός, είχε τρία παιδάκια.
Τον γελούσαν 100 χρόνια. Λέει, τι τρέλος, κάνε μία Κιβωτό και όμως εσούτηκε.
Έπρεπε να κρατήσει η Κιβωτός τόσο καιρό για να προλάβει να κηρύξει μετάνοια σε όλο τον τότε γνωστό κατοικημένο κόσμο. Γιατί τότε δεν κατοικούσαν παντού οι άνθρωποι. Ώστε να μην λέγει κανείς, εγώ δεν άκουσα κήρυγμα μετανοίας ότι ο Θεός θα καταστρέψει τον κόσμο δια κατακλυσμού και κάποιος κάνει ένα υποβρύχιο, ένα υπεροκιάνιο το καιρό εκείνο. Γιατί αν δεν γνωρίζει κανένας θα έλεγε δικαιολογημένα, εγώ έπεσα αλλά δεν άκουσα. Εάν άκουγα υπήρχε περίπτωση να σωθώ. Καταλάβατε. Για να είναι όλη η λαή αναπολόγητη, παράτηνε ο Θεός το χρόνο 100 και εμάς τα περισσότερα από 100 χρόνια, αλλά εμείς βάζουμε στρόγγυλο ρυθμό 100 χρόνια, ώστε να ακούσουν όλοι και να τον ονειδίζουν όλοι. Και το παράπονο του, γυρώντας πάλι πίσω και έλεγε, τουλάχιστον παιδιά μου, εσείς οι μαστόροι που φτιάχνετε δικαιωτό, τουλάχιστον εσείς μπείτε μέσα. Άρε, του λέει, εγώ μόνο για τα χρήματα δουλεύω. Παιδί μου, εσύ που κτίζεις ένα ναό, μια εκκλησία, εκκλησιά σου, κοινώνησε. Όχι. Μα δεν σωθείς. Ας είμαι κτήτορας. Μα αυτό δεν σώζει. Ντουβάρια κτίζεις. Δεν είναι έτσι. Εδώ είναι ο νόος του Αγίου Πνεύματος. Το σώμα είναι. Και αυτός ο νόος καλός είναι, ο άνθρωπος είναι πιο άνθρωπος νόος. Ο άνθρωπος αγιάζει τον νόο. Τον πληθόκτιστο, τον πετρόκτιστο. Το μαρμαρόκτιστο, ξέρω εγώ, δεν είναι. Ό,τι και να είναι. Ο άνθρωπος τα έχει κάνει αυτά. Δεν ευλογούν τα ντουβάρια εμάς, εμείς αυτά. Επομένως, ο άνθρωπος είναι θεόπλαστος νόος και αγιότερος όλων των νόων. Δεν υπάρχει νόος. Τι λέμε στα εισόδια, ο καθαρότατος νόος του Σωτήρος. Από όλους τους ναούς του κόσμου, ουρανού και γης, ο πιο καθαρός είναι το σώμα και η ψυχή της Παναγίας μας. Εκεί αναπαύεται ο Θεός πιο πολύ. Αυτό είναι ο τέλειος ναός. Και από εκεί μάθαμε το μάθημα στην Απαράδοση ότι το σώμα και η ψυχή είναι ο πιο τέλειος ναός του Θεού επί της γης.
Αλλά πώς αγαπούσε και ο Θεός τα ζώα. Από όλα τα ζώα, από που κάσε, γιατί πήγε μέσα στο βιβλίο. Πώς το μαζέψε όλα τα ζώα.
Ήταν αθώα και αυτά, δεν έπρεπε να χαθούν, δεν φταίγανε σε τίποτα. Δηλαδή δεν μπορούσε να πάρει πολλά. Θα τα πήρε ζευγάρια, ζευγάρια.
Αυτά.
Δύο λεπτά ακόμα για
να δύο λεπτά. Τι να ψάλουμε. Λες και βαλακιά. Πάνε ξεκουράσου λίγα. Καθίστε δύο λεπτά ακόμη. Καμιά ερώτηση υπάρχει? Αυτό το πλύνεις εδώ πέρα να μην μείνει ασυλλεγωμένο. Γιατί ξέρετε, όταν γεννήθηκε ο Χριστός μας, παραμένανε για 40 ημέρες ακόμη στην Βηθλέμ, δεν πήγαν στη Ναζαρέτ. Περιμένουν να εφαρμοστεί η τυπική πλευρά του νόμου, να γίνουν δηλαδή και τα 40 ημέρα, που έπρεπε να πάνε οπωσδήποτε στον νό του Σολομώντος. Ήταν εντολή του Θεού. Και ξέρετε, όπως σήμερα κάνουμε, το παίρνει ο ιερεύς το αγοράκι στην αγκαλιά του και το πηγαίνει από τη δωρεά πύλη και το υψώνει μπροστά στην Αγία Τράπεζα και λέγει «Ευαγγελίζεται ο δούλος του Θεού τάδε». Τον περνάει μέσα από την ωραία παιδιά, προσέξτε να δείτε πώς γίνεται. Ενώ το κορίτσι το πηγαίνει μέχρι τον Σολέα και τον υψώνει εκεί μπροστά. Δεν το πηγαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων το κορίτσι. Πώς?
Από έξω την ωραία παιδιά που διαβάζει.
Τώρα είπαμε, έχουν γίνει μοντέρνα συστήματα.
Ακόμα πρέπει μέσα να πάνε.